repere spirituale.
Doamnelor și domnilor, bun găsit! La microfon Daniela Revișan. În următoarele 40 de minute vă propun o întâlnire cu scriitorul Horia Roman Patapievici. Punctul de plecare al dialogului nostru a fost volumul Partea nevăzută decide totul, apărut la editura Humanitas în anul 2015. În această seară vom analiza câteva din modelele antropologice ale omului modern, dominat în gândire de viziunea ateie asupra lumii, de idolatrizarea materiei și a nevoilor trupului. Vom încerca, deci, să înțelegem paradoxul lumii care s-a hotărât parcă să discrimineze nevăzutul în favoarea văzutului. Producând noul în mod deliberat și continuu, întrupându-l, lumea de azi oglindește miracolul întrupării Domnului Iisus, fără a-l înțelege însă, negându-l, mutilându-l, încercând să-l doboare. A rezultat un model antropologic mutilat în care omul este perceput și analizat strict ca un instrument de marketing. Unii sociologi vorbesc chiar de o formă modernă, soft de sclavie, și chiar de o nouă formă de adicție. Omul gadget, omul robot, omul rupt de cosmos, despărțit de Dumnezeu, al cărui suflet tânjește după izvoarele sale cerești. Ne fascinează performanțele tehnicii moderne și ale minții omenești, dar uităm sursa reală a acestora. Ne agățăm cu disperare de tinerețea și frumusețea trupurilor, dar neglijăm izvorul frumuseții și al binelui care dăinuie dincolo de timp. Am vrea să cucerim nemurirea trupurilor, dar îl uităm pe cel care ne-a zămislit. Un alt paradox al societății noastre este legat de originile ei creștine și educația contemporană, în care religiosul a fost aproape exilat din spațiul public. Prin documentele adoptate în ultimile 3 decenii, societatea modernă vădește o secularizare radicală în toate domeniile vieții publice, de la politică, cultură, educație, sănătate. Mecanismele instituționale par să excludă partea nevăzută a ființei umane, concentrându-se exclusiv pe palierul trupesc și mental. Motoul întâlnirii de astăzi ar putea fi celebra frază a lui Andrei Molro: ce folos să cucerim lumea, luna, dacă nu o facem decât spre a ne sinucide? Deci ce folos să cucerim luna, dacă nu o facem decât spre a ne sinucide? În volumul Partea nevăzută decide totul, Horia Roman Patapievici ne propune un exercițiu de aducere aminte, de anamnesis. Vom difuza în această seară prima parte a interviului. Săptămâna viitoare vom difuza partea a doua înregistrării. Voi începe cu un scurt citat din Cuvântul înainte al volumului. Văzutele și nevăzutele trec prin noi și se amestecă în fiecare părticică a trupului și sufletului nostru. Și la fel trec și se petrec prin toate colțurile lumii acestea. În mod tragic, toată viața noastră e o zbatere după corpuri, adică o luptă pentru dobândirea de bunuri. Fugim după ele în speranța că asta ne va sătura foamea de binele din ele, în care ne dăjduim să ne găsim adâncul propriu și odihna din el. E o zbatere, într-adevăr, dar în ultimii ani am senzația că de foarte multe ori ne zbatem între adâncul sufletului și ceea ce ochii trupești, poftele noastre, ne îndeamnă să mergem, să ne cufundăm mai mult în materie. Greșesc?
Nu, e orientarea generală a timpului nostru. Aici sunt foarte multe de spus și toate au o adâncime mare pentru că vorbesc despre condiția noastră actuală. După părerea mea, omul este o făptură care trăiește simultan în 2 registre. Este un registru al văzutului, în care sunt date corpurile noastre, și un registru al nevăzutului, în care sunt date gândurile, emoțiile, sentimentele noastre. Asta foarte schematic spus. A trăi cu adevărat pentru un om înseamnă a trăi simultan în cele două registre, într-un fel în care registrele să existe într-o manieră armonioasă. Noi trăim într-o civilizație remarcabilă pe care o putem numi civilizația occidentală, pentru că Occidentul a avut un rol foarte important în crearea acestei civilizații a modernității, dar nu trebuie să uităm când spunem Occident că în spatele Occidentului și nutrindu-l, hrănindu-l adânc și permanent, este civilizația creștinismului, este Roma, este Grecia. Prin urmare, trăim într-o civilizație care este remarcabilă din multe puncte de vedere. Din punct de vedere istoric, este o civilizație care vine de foarte mult timp, vine din Homer, cel puțin și în mod explicit. Este o civilizație care a știut să aibă cu neasemănătorul, cu diferitul, o relație foarte fertilă. Este deci o civilizație la care creștinismul, contribuind în mod atât de decisiv, are o parte de nevăzut extraordinar de profundă, de întinsă, de fertilă. Și cu toate astea, civilizația modernității este o civilizație care parcă s-a hotărât să discrimineze nevăzutele în favoarea văzutelor. Este o civilizație care a inventat să producă în mod conștient noul și a mai reușit să inventeze o modalitate de a oferi un corp, un trup noutății, inovațiilor. Este deci civilizația care nu doar că poate produce noul în mod deliberat, dar îl poate și întrupa. Evident că întruparea vine din creștinism, dar este o tehnică doar. Nu mai este întruparea creștinismului sau întruparea care vine din creștinism, ci este o tehnică de a produce corpuri. Ceea ce este extraordinar în civilizația noastră este că are capacitatea de a produce corpuri pe seama gândurilor, în același timp afirmând peste tot și promovând stiluri de viață, ori comportamente, ori formule de educație care vorbesc numai despre corpuri și nu spun aproape nimic despre izvorul lor, gândurile, emoțiile și lucrurile care țin de suflet.
Din cele mai vechi timpuri se știe că lumea a jinduit după nemurire, dacă ar fi să ne gândim la poemul lui Gilgamesh și toată filozofia greacă și tot ce a urmat după. Am impresia că în ziua de astăzi, dumneavoastră vorbeați la un moment dat despre schimbarea accentului pe divertisment, pe relaxare. Lumea jinduiește după tinerețe, jinduiește după veșnicie, dar gândul nu se îndreaptă către sursa izvorului care este veșnică și care este indestructibilă, ci după, eu știu, wellness, tehnica care ar putea să prelungească viața, genetica care ar putea rezolva anumite probleme. Deci căutăm nemurirea, căutăm fericirea, dar o căutăm probabil într-un loc greșit, în materia care se supune timpului care o distruge.
S-a produs o secularizare deopotrivă masivă și radicală. Masivă pentru că aproape toate conținuturile religioase ale religiei noastre au fost transpuse în comportamente laice, în instituții laice, pentru că s-a produs o substituție. Tot ceea ce era înalt, tot ceea ce era sus, tot ceea ce era în zona eternului a fost convertit prin păstrarea scopurilor în aspirații care se rezolvă la nivelul orizontalității, la nivelul corpurilor. Ați amintit de pasiunea omului, care este a oricărei civilizații, care este a oricărui om din orice cultură și din orice timp, pentru nemurire, pentru imortalitate. Ei bine, noi am transpus-o, am păstrat aspirația, nu o putem elimina pentru că suntem oameni, dar am transpus-o în prelungirea vieții cât mai mult, ceea ce este remarcabil, dar ceea ce este mai puțin remarcabil, încercarea de a ne păstra tineri la orice vârstă. Și prin tânăr înțeleg aici
aparența trupului, nu?
Da, e o atracție, o fascinație față de corpul tânăr, față de abilitățile corpului tânăr, față de sexualitatea corpului tânăr. Uitați-vă la modul în care oameni care au 50, 60, 70 de ani, uzând de posibilitățile tehnologice și ale medicinii de astăzi, se pocesc realmente, refuzând o îmbătrânire frumoasă în speranța unei conservări imposibile, de fapt, a tinereții. Rezultatul este corpuri deformate, frumuseți mutilate și mai ales suflete pur și simplu distorsionate. Pentru că sufletul care se zbate într-un corp care caută cu mijloacele materiei să obțină imortalitatea, este un suflet desfigurat. Nu e nimic condamnabil în a dori să arăți bine la 60 de ani, la 70 de ani. Dar în momentul în care îți modifici biologia într-o manieră care în mod clar îți afectează sănătatea, pentru a mai muțări un chip pe care nu ai cum să-l ai în firescul cărnii și corpului tău, este profund, profund greșit. Adică ne investim o valoare normală, care este aspirația spre sănătate și spre prelungirea vieții, într-un tipar care e greșit.
Deci căutăm nemurirea într-un domeniu al materiei care în mod normal este sub timpuri, este ros, este în permanentă schimbare, iar acolo unde ar trebui să-l jinduim către zona sufletului, să încercăm să vedem cu ochii sufletești, să ne apropiem de atributele divine, acolo e pustiu. Cu aceste fragmente din Vivaldi ne putem poate reaminti mai ușor că sufletul vine de la suflu. După cum vă spuneam, În această seară, punctul de plecare al dialogului meu cu Horia Roman Patapievici a fost volumul Partea nevăzută decide totul, din care aș vrea să vă citesc un scurt fragment. Gradul de civilizație a unei societăți este direct proporțional cu nivelul de cultură generală a oamenilor care o compun. În același timp, civilizația, cărei cultură nu poate forma culturi de specialitate, este una imatură și e condamnată să nu producă valori majore. Ipoteza mea este că în Occident, după al doilea război mondial, a apărut un dezechilibru sistemic între cele două forme de culturi, în defavoarea culturii generale. Acest dezechilibru e alimentat de un proces tot mai accentuat de devalorizarea culturii generale, care e legat, la rândul său, de dispariția consensului privind rolul culturii umaniste în educație. Foarte rapid spus, lucrurile stau în felul următor. Dispariția consensului asupra rolului culturii umaniste în educație a antrenat adoptarea unui model de educație bazat pe cunoștințe preponderent, iar unor exclusiv tehnice, mai degrabă decât pe limbile clasice și pe cunoștințele generale. Spațiul public, care fusese dominat de promovarea normativă și austera comportamentelor cu valoare educativă, a fost treptat convertit la noua cultură populară a relaxării, a distracției și a divertismentului. Vechiul model de maturitate sufletească, ilustrat în linii mari de valorile umanismului, renașterii și de iluminism, a intrat într-un proces rapid de devalorizare. Educația însăși, în segmentul ei care premerge intrarea în ciclul de specializare, școală primară, liceu, a început să fie orientată spre divertisment. Idealul pedagogic devenind dominat de principiul cât mai multe cunoștințe tehnice, predate în modul cel mai relaxat și mai distractiv cu putință. Cultura generală, a cărei bază fusese umanismul, a încetat să mai fie o cultură a societății, așa cum fusese timp de aproape 200 de ani. Locul ei în spațiul public a fost luat de variatele specii de cultură populară și de diversele curente ale contraculturii, argumentul împotriva culturii generale fiind inutilitatea ei, absolvența valorilor pe care se bazează și chiar elitismul. Cultura înaltă tinde să fie tot mai izgonită dintre referințele obligatorii ale educației, care se face din spirit democratic, mai degrabă cu ingredientele de cultură populară decât cu autori canonici. Am încheiat citatul, deci Partea nevăzută decide totul, Horia Roman Patapievici, volum apărut la editura Humanitas. În volumul dumneavoastră, Partea nevăzută decide totul, reluați o idee pe care o dezvoltă și Sfinții Părinți Creștini, despre o anumită facultate a sufletului de a putea să înceapă să învețe dialogul cu Dumnezeu și de a dezvolta acest lucru. De ce e atât de greu în ziua de astăzi să mai facem asta?
Sunt două răspunsuri. Unul este că trăim într-o lume a corpurilor în care duhurile sunt ca vântul. Vezi efectul lor asupra lumii, așa cum vezi efectul vântului în frunze și crengi, dar pe el nu poți să-l cuprinzi, nu poți să-l prinzi, nu poți să-l pipăi, chiar dacă îi simți adierea pe față. Faptul că în toate limbile din tradiția noastră culturală, la suflet se spune folosind un cuvânt care înseamnă la origină și în românește încă se simte asta, înseamnă suflare, înseamnă respirație, spune multe despre metafora prin care noi descriem prezența în lumea noastră a lucrurilor nevăzute. O educație normală este o educație în care părinții, apoi școala, vorbesc despre aceste lucruri. La noi, școala nu vorbește despre așa ceva, pentru că se consideră că ține de domeniul religios, iar domeniul religios, nu așa, în modernitate, nu are ce căuta în spațiu public. E o viziune complet greșită, și trădează, de fapt, gândirea fondatorilor modernității, acei teologi seculari din secolul al XVII-lea, care nu spuneau că religia trebuie exclusă din spațiu public, ci spuneau doar că, folosesc un termen din secolul al XX-lea, dar nu trădez gândul lor, religiile politice trebuie interzise în modernitate, adică transformarea religiei în politică și a politicii în religie. Acest lucru în modernitate este interzis și este unul dintre marile principii extraordinar de subtil și de benefice ale modernității.
Cu excepția islamului.
Islamul afirmă exact contrariul. Din acest motiv, modernizarea în islam, modernizarea politică, este ceva foarte greu de realizat pentru că contrazice unul dintre principiile fundamentale ale teologiei lui, care este identitatea dintre religie și politică. Dar în creștinism este exact contrariu și asta se bazează pe un cuvânt al Mântuitorului din Evanghelii, care spune că dați lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu și cezarului ce este al cezarului, pornind de la o ispitire la care fusese împins de viclenia unor învățați ai vremii. Ce vreau să spun este că educația exclude orice referire la partea nevăzută și este o educație care se face numai în sensul, vine să spun, al educației fizice a facultăților intelectuale și nu a educației sufletești a facultăților umane în genere. Asta este o mare pierdere. Părinții ei înșiși nu mai vorbesc despre lucrul ăsta, au interiorizat afirmația complet greșită că aceste lucruri țin doar de religie. Nu, țin de echilibrul de prezența firească a omului în lume. Omul nu este doar un corp, pentru că atunci este un scaun. El este simultan o făptură sufletească și o făptură trupească. A doua dificultate, care este a epocii noastre, ține de ceea ce am numit mai devreme secularizarea radicală. Aceea că toate mecanismele instituționale ale lumii în care trăim exclud partea sufletească și se concentrează numai pe partea trupească. Paradoxul extraordinar este că toate aceste instituții provin dintr-o secularizare a ceva ce ele astăzi în funcționarea lor neagă. Și asta nu e de bun augur deloc, pentru că noi trăim într-un soi de schizofrenie.
Putem spune că, dintr-un anumit punct de vedere, însăși filozofia, iubirea de înțelepciune, a devenit un fel de dușman al sacrului. Dați un citat că în secolul 19-20 scopul filozofilor era acela de a înlătura, de a scoate religia din mintea oamenilor.
Da, este o scrisoare a lui Gödel către mama lui. El a avut o relație foarte specială cu mama lui, în care îi spunea că în Occident așa a fost instituționalizată filozofia, de parcă menirea ei ar fi să-l scoată pe Dumnezeu din mintea oamenilor. Și asta era o realitate pe care el o constatase la Princeton, la Institutul pentru Studii Avansate, unde el avea o poziție, și corespunde perfect lucrului pe care mai devreme l-am numit secularizare radicală.
Filozofia operează cu concepte, operează cu lucruri concrete. Deci dacă întoarcem zona de preocupare, focalizăm conceptele asupra materiei, evident că privește mai greu spre Duhul și spre Dumnezeu, atâta vreme cât însăși această calitate umană este îndreptată spre materie. Greșesc când spun asta?
Nu, dar eu nu am un discurs clerical despre aceste lucruri. Adică eu nu vorbesc în numele vreunei biserici sau în numele vreunei spiritualități de tip New Age când atrag atenția asupra rolului fundamental al nevăzutelor. Eu pur și simplu încerc să restitui un model antropologic care a fost uitat în civilizația noastră. Dacă am fi vorbit acum 60 de ani, v-aș fi spus tinde să fie uitat. Dar el astăzi, după două generații de la război, a fost uitat și cumva este o luptă împotriva lui. Deși, evident, eu sunt un creștin ortodox și îmi trag reprezentările religioase din religia și din confesiunea mea. Dar eu țin un discurs filozofic aici, adică un discurs despre o antropologie care vede omul în dubla lui natură, de parte sufletească și de parte trupească, de nevăzut și de văzut. În practica noastră, atunci când intrăm în relații existențiale, veritabile, autentice, cu un semen de al nostru, noi folosim aceste două registre instinctiv. Dar în viața socială, în felul în care instituțiile sunt construite, din păcate, ne instalăm în schizofrenie.
Ascultăm pe Andrei Vieru interpretând din variațiunile Goldberg de Johann Sebastian Bach. În această seară alături de noi este Horia Roman Patapievici, partea nevăzută decide totul, volumul apărut la Humanitas, de la care a început dialogul nostru și din care aș dori să vă mai citesc încă un fragment. Uitarea adevărurilor înalte, desconsiderarea valorilor ultime, ori deconstrucția credințelor, corespunde perfect cu orientarea morală generală a epocii noastre. E un fapt că noi postmoderni nu prea mai știm ce să facem cu afirmația Dumnezeu există. Ne descurcăm mult mai bine cu afirmația contrară, Dumnezeu nu există, de preferință sub forma God is tot, deoarece pentru noi God is tot înseamnă, așa cum ne-a învățat Nietzsche, că valorile supreme și-au pierdut credibilitatea și adevărul și utilitatea publică și cea personală. Dar încă din 1804, Fichte vorbea de epoca noastră ca de una care, eliberându-se și de autoritate și de rațiune, a ajuns la o totală indiferență față de toate formele de adevăr și a îmbrățișat bunul plac față de orice ghid moral, instalându-se astfel în starea de atot cuprinzătoare păcătoșenii. Der Stand der Wohlenden sind Heftigkeit. Orientarea morală generală a epocie dominată, fie că vrem, fie că nu, atât de venirea nihilismului, să ne reamintim de Nietzsche, cu care ne-am putea acomoda, cât și de această bizară stare de păcat și de vinovăție de care vorbea Fichte, pe care nu suntem pregătiți să o acceptăm. Căci, fie că ne place, fie că nu, în oamenii de azi se împletesc strâns și indescernabil, în mod obscur și misterios, o conștiință vinovată a păcatului cu conștiința nemângâiată a unei depline insignifianțe.
De relații autentice, existențiale, vii, mă refer la acele relații cu semenul nostru care angajează ceea ce este mai profund în noi. De exemplu, iubirea. În iubire, în mod evident, noi suntem în dublu registru. În registrul sufletesc, care se trezește, este viu, are exigențele lui. Noi când vedem persoana pe care o iubim, fie că este vorba de iubirea față de un bărbat sau o femeie, sau de iubirea față de copii, atunci noi ne comportăm în mod natural ca o făptură care trește simultan în cele două registre. Dovadă că ceea ce iubim într-un om nu este corpul lui, chiar dacă corpul lui ne place, dar este evident că ceea ce iubim este mult mai mult decât corpul și este într-un sens radical, ireductibil la el, deși se exprimă prin el.
La vechii greci existau 5 termeni pentru a desemna iubirea? De la agape până la eros, până la...
4 termeni erau, dintre care unul singur era termenul care desemna iubirea trupească, așa spunând. Deci noi știm foarte bine, iubirea când e doar trupească e pornografie. este sex sportiv. Noi operăm cu aceste distincții și oricine, atunci când iubește cu adevărat, dacă i s-ar spune că iubirea lui este identificabilă cu ceea ce e livrat pe canalele pornografice, ar fi șocat și jignit. Dar instituțiile noastre, inclusiv educația, sunt concepute ca și când noi am fi numai trupuri, iar performanța noastră ar fi doar exterior trupească. Și în asta includ și facultățile intelectuale, propriu-zis intelectuale. Dar noi tindem să fim reduși la instituțiile în care evoluăm, la niște mașini. Când e vorba de intelect, niște mașini de calcul, niște mașini de raționament.
Am în față un alt fragment din partea nevăzută decide totul, în care scriați așa. Sufletul își descoperă profunzimea numai în fața posibilității transcendenței. Acolo unde oamenii recunosc existența unui singur nivel de realitate, sufletul nu mai are spațiu să respire, să-și exercite operațiile firești, să trăiască. Când operațiunile sale firești diminuează, sufletul se diluează, se aplatizează, devine, cum spun englezii, shallow. Deci, în momentul în care ne îndreptăm spre materie, rămânem concentrați pe materie, intrăm în grosimea materiei, nu mai avem subțirimea duhului, totul se usucă?
E ca mușchii, sufletul, într-un sens. Dacă nu te miști zilnic, mușchii se atrofiază și ei încep să curgă așa de pe tine. Nu știu, nu mai oferă. Masa lor musculară se reduce. La fel și sufletul. Sufletul este ceva care are nevoie de o hrană care este a lui, hrana sufletească. El se hrănește din frumos. El se hrănește din bunătate, el se hrănește din rugăciune, el se hrănește din pietate, se hrănește din admirație, se hrănește din curaj, se hrănește din ceea ce pe vremuri se numea virtuți, calități. Și aceste lucruri practicate dădeau ceea ce anticii numeau viața bună. Iar când era vorba de sfințenie, se numea viața îmbunătățită la călugări, la psihaștri, la monahi. Sufletul, într-adevăr, se aplatizează. El, în loc să mai aibă profunzime, este ca apele acelea de munte, ca pârâurile de mică adâncime. Ele sunt așa zglobii, proaspete, dar nu au amploare și seacă imediat dacă dă o căldură mai mare.
Mă gândeam acum poate că zgomotul civilizației noastre, zgomotul prea mare, alungă duhul. De o pasăre, dacă vrei să o privești, să o admiri, trebuie să stai pe loc, să nu faci zgomot, să nu te miști prea mult. Deci ai nevoie de o anumită tihnă, de o anumită așezare.
În mod clar, alergarea asta continuă este ceva care ne scoate din țâțâni. Distracția continuă, îndoparea cu informații sau acest regim care pasămite e făcut pentru a ne simți bine, în care pe culoare e muzică, în lift e muzică, în parcare e muzică. Nu mai scap de acest fond sonor permanent care ar trebui să ne distreze. Noi totuși să ne amintim, distracție este un cuvânt care înseamnă a distrage, adică te scoate din tine și te duce în altă parte. Distracție este ceva care nu te restituie propriei tale ființe, ci din potrivă, te scoate din ea. Toate astea sunt greșite, dar sunt greșite prin cantitate, sunt greșite prin exclusivitate. Nu este rău uneori să auzi o muzică într-o încăpere, dacă muzica este de calitate, dar totul să fie calibrat așa. Panourile publicitare, publicațiile, toate să fie menite să te violenteze, să-ți propună lucruri ultime, exact cum știrile în presă sunt prezentate toate ca breaking news. Nu se mai poate să fie o informație normală. Toate sunt izbituri, toate sunt lucruri teribile, groaznice sau pe care trebuie obligatoriu să le faci. Dacă nu le faci, nu mai ești în pas cu timpul tău, ești învechit și, Doamne ferește, ai devenit un reacționar, o îmbateră.
Există în civilizația contemporană așa un soi de obligativitate aproape de a afișa fericirea? Trebuie să fii zâmbitor, trebuie să fii în formă tot timpul, să fii puternic tot timpul? Nu se mai acceptă vulnerabilitatea, momentele de slăbiciune?
Nu, trebuie să fii mereu bine dispus, să zâmbești, să ai o mască de contact, adică personalitatea ta este personalitatea de contact. N-ai voie să ai scăderi, tristeți, de pe panourile publicitare ne zâmbesc oameni care sunt fericiți, gata pentru mare aventură, să cazi pe gânduri, să fii mâhnit, să fii vulnerabil, cum suntem în permanență, de fapt. Sunt niște făpturi ca vai de noi. Dacă e să ne privești vulnerabilitățile, slăbiciunile, ezitările, nesiguranțele, toate astea sunt foarte obositoare și creează depresii. Obligativitatea fericirii creează valul de depresii care scutură lumea noastră. Probabil că cele mai rentabile meserii astăzi sunt IT-ul, pentru că produc aceste gadget-uri ale vieții noastre, și psihiatrii.
Știu că peste 40% din populația lumii civilizate are probleme care necesită un consult psihiatric pe durată mai lungă sau mai scurtă de timp.
Iar asta este consecința directă a faptului că oamenii lumii civilizate trăiesc potrivit unei antropologii mutilate, adică se comportă ca corpuri și nu ca oameni. Și atunci sufletele în ele, în aceste persoane, urlă. Și urletul sufletului este depresia, pe care o tratează cu pilule.
Un gând de final, tot din volumul Partea nevăzută decide totul. Cu toate acestea, chiar dacă suntem mereu cu mâinile goale, oricâte văzute am poseda, suntem întotdeauna plin de nevăzute, oricât de puțin le-am vedea. Economia vieții noastre n-ar mai fi atât de zdrențuită dacă am fi mai atenți la nevăzutele din lume. De fapt, tot sensul vieții noastre poate fi gândit ca o aducere la vizibilitate, prin felul nostru de a vedea, a părții nevăzute din lume și din fiecare. L-am putea oare trăi în acest fel? Probabil că nu, căci trăirea sensului nu e o problemă cu soluție formulabilă. Gândirea nu ne epuizează viața și nici nu o rezolvă. Nu trăim pentru că gândim, ci invers. Splendoarea ființei depășește splendoarea gândirii, iar fericirea de a fi viu rămâne neînțeleasă exaltării de a putea gândi. Întocmai așa cum numai cu ochii închiși putem simți în nevăzutul ei toată splendoarea, mărăția și împlinirea lumii pe care Dumnezeu a făcut-o vizibilă atunci când a pus-o, ca pecete și zăvor, pe crugul lumii invizibile. Pentru cei care nu ați fost alături de noi, vă anunț că emisiunea va fi arhivată în câteva zile și va fi postată pe site-ul Radio România Cultural. Cea de-a doua parte a interviului pe care am realizat-o cu Horia Roman Patapievici o voi difuza săptămâna viitoare. Sunt Daniela Rivișan, vă doresc multă sănătate și numai bine tuturor!